Madzimai aya anotidonzo ravonde rekukurudzira nase madzimai anasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo huchinje mukuita zviri nani. Muzvare Priti Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona reupfumi idikita, izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emudzimba anga asina mari dzaivakwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa, kutengesa kune mari, nyange ukatengesa maswitch chaiwo murod, kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oroso, pane kuti ugarire mari yekunge uri musikana webasa mwedzi wese kusvika pakupera, apa unenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imwewo nhengo yesangano iri amai Rita Willy avo vane makore 33 vanoti sangano ravo rakavabatsira kuti vakwanise kutenga mota yavo uye kutengera vabereki nehama nechikafu chekudya pakrisimusi.
Kupera kwegore kudai kana vashiyana mariya, vamwe vanotokwanisa kunotenga dzimota, vamwe gore rineri vamwe vakatotenga matraki ekuti vakwanise kunotanga nawo bhizinesi rekutakurira vanhu zvinhu, vamwe vanokwanisa kutoendawo kumusha unoita maprojects avo, vamwe vanokwanisa kunotenga mastenzi kusiya seizvozvi ari December vaenda kumusha vanosiya kwanisa kutenga mastenzi avo ekuti gore rinouya vakakandirana kuti dzimari dzii, munhu anokwanisa kunotanga kutosumudza stendi yake kutovaka.
Imwewo nhengo yesangano iri amai Habit Majoni vanotiwo sangano iri rakavamutsa muhope zvikuru munyaya dzokusagarira maoko.
Izvino ndakukwanisa kuziva kuti ndinokwanisa kuwana chakati kwakati, ndinokwanisa kuchitengesa kwakati, zvinhu zvandakanga ndisingazvizivie, ndakanga ndisingazivie zvinhu zvakawanda zvokuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingorowo munhu aingotengesa huku dzake munomu, ndichingoona kunge zvese zvakanga zvinotifambira. But then zvinozvi ndakutoziva kuti ndinokwanisa kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa umwe munomu, ndichitengesera matswana, ndinokwanisa kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuziva kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri, iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogova namo kupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora, inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe. Saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvaakunzi kuboda hazvichabvumidzwi. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye, but zvinenge zvaabit expensive kuti zvisvike kunoko.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka, vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 Mokhaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.